Көрсетің президенті Владимир Путинің қол шекен перманыны өре Москва, Вашингтон өлен қат яқын қатнашық көзілімекчі, емаш ол бұрақтыда ол өз ічеркі ешлеріне қошылшымақлыға ел бермекчі дәл. Путинің 7 майда 3-ші сапар президентлік өзіпетіне кечмегінден сандызы сағыт кечіп кечмәнке қол шекен перманыны өре Москва НАТО-ның ракетадан қорыныш системасының орсеті көніктірілмейенлігіні Бірлесен Штатларың ұнымлы кепілендірмегіні хемісілер. Перманды Москваның Вашингтон өлен қатнашықларыны стратегик дережесіне чықармақ ісілейенлігі, ема бұ қатнашықларың денлігі бөй бірек-біреге хормат қоймақлығы әсасланмалдығы хем белленер. Путинің бұ перманы шу айын аяғында Бірлесен Штатларда болжақ, ұлы секкізлігін хем НАТО-ның йоқыры дережелі дұғышықлардың өңі сирасында Барак Обама білен кетірілжек кеплешіклерден озалқы ресми бейанамы болып тұрияр. Вашингтон 2020 жылы ішінде ішек ерізжек болян дашырқы хүчімлерден қорыныш систематының ярымыз юртлар тарапынан потенциал хоплары қаршы дұрмау чейін ниетлен янлігін айдияр. Москва болса, бұ системаның 2018 жылда орсетің ракеталарыны тұтып алмағы ұқиплі болжағыны беллер. Орсетің баш қарғы штабының ел басшысы Николай Макаровың 3 майда айтмағына көре орсет НАТО-ның қорыныш систематына қаршы дұрмау үшін өз Калининград регионында яқын арылығы ниетленен ракеталарыны ерлештіріп білер. Селеді Макаров проект довам еттірілсе, орсетің Европадағы система қаршы өңін алжы превентив зарвы ұрмақ меселесіне хем қарап білжегіне де беллепті. Бірлесен Штатларың Дөулет Департаментінің докладшысы Марк Тонер мұңа жоғап хөкміндейдің чықышында НАТО-ның қорыныш системасының юртлар арасындағы ден ағырамлылығы үйткетме жөгіні нықтапты.
There's no reason for Russia to take military countermeasures to missile defenses that will not affect.
Американ ресмети орсетің НАТО-ның ракетадан қорыныш системасына жоғап өкмінде чәрі көрмегі үшін хич хилі әсасын көқтуғыны белледі. Марк Тонер, Бірлесен Штатларың орсетің стратегия тайдан тәсірлілігіні қошатмағы хич хилі ниетінің үсілігінің я ұқиуының көқтуғы барыды көп ел бәрі айдып келіянлігіні хем нықтап кечіпті.
For many years now that there's no intent, desire or capability to undermine Russian strategic deterrent.
Путиннің қол шекен перманында айдылшына көре орсет, Бірлесен Штатларың орсет райатларына өй шеркетлеріні қаршы бір тараплайын санкцияларының өңін алмау үшін хем актив херекет етмекчі. Бұ бейаннаманың Американ Конгресінің орсетлі ақлаушы Сергей Магнитскийнің өліміне себепкер хасапланян орсет ресмилерінің Американ банкларындағы хасапларыны доңдырмақ меселесіне қарамағы білен бағлы болмағы мүмкін. Москва шелі санкцияларын орсетің Бірлесен Штатлар білен қатнашықларына зиян етіріп білжегіні өңімді үйдіріпті. Путиннің перманында орсет Американ қатнашықларынан башқа да дашары сияси меселелер қозғалар. Хососанды Молдованың Приднестровье регионындағы территориал дава 2008 жылда Гүржістандың қарарсыздығыны ұғылан еден Абхазия өй күн орта сеті, шеледі Дағлық Қарабағ регионының келжегі өй яқын күнді ордағы яғдайлар барады орсетің планлары мәлім еділдейм.